Campus FM presenta edizione da Poesia Plus fu l'indipendenza.
Stinkaw flimkien li dejn maltin li bnew iswar biex din l-artana mirbuħa ma tkun qatt. Għal sekli sħaf stennew flimkien il-jum li din l-artana il-sa tieħu l-ewwel pass. Issa hilsa u maqbilniex inqul ħelsien bl-ilsin tagħna u ma fhemniex inqul ftehim. F'idi waħda u maqbilniex inqul twemmin seddaq l-aqda fil-Maltin u islim biex bil-aqda nelbux kelli tan jifridna minn xurxin sedda l-aqda fil-Maltin u islim biex fil-aqda nal-futri għal-art naslim. F'dillar kinsa nejxu kolla ħwa Maltin bl-sin tagħna nannu l-anja tal-ftehim. F'idi waħda ndawlu l-artna fit-twemmin seddaq l-aqda fil-Maltin u islim biex b'imħabba nelbux kelli dan jifridna minn xurxin seddaq l-aqda Maltin u islim biex fil-aqda narfu triq għal-artna islim.
Grazzi ħafna u natikom merba u nilqakom għal din il-lejla oħra ta' Poesia Plus. Kif qed taraw, illum hija serata differenti fil-fatt se niddiskutu flimkien ma' panel ta' kelliema distinti l-indipendenza, imma nħalli f'idejn Charles Farrugia li se jmexxi din id-diskussjoni. Grazzi ħafna.
Grazzi. Nilqakom hawn il-lejla għal dina s-serata, nirringrazzjakom tal-li oġobkom tattendu. U kif tafu s-suġġett illi sejra titratta l-lejla Poesia Plus u għal-indipendenza u l-awtur tagħha George Borch Olivier. Għal min mhux mitħla ta' Poesia Plus, nixtieq ngħid kelmtejn fil-qosor dwar dan il-grupp fermattiv. Poesia Plus twaqqaf madwar 5 snin ilu. Bilan li jipprovdi laqat letterari u kulturali. Dan jagħmlu kull aħħar tnejn tax-xahar. F'April li għadda fil-faddana il-grupp tella l-konferenza Herbert Ganado li kienet ippreseduta mill-professur Henry Frendo li llum ukollu wieħed mill-kelliema. Dan is-sajf kien fermattiv għal dan għall-grupp. Tella xejn anqas minn 4 inkontri letterari fostom is-serata swar li saret bħala parti mill-festival sajfi organizzat mill-Kunsill tal-Arti. Illum iltqajna sabiex wieħed jiddiskuti suġġett propju sinonimu ma' dan ix-xahar li qegħdin fih ma' Settembru, is-suġġett tal-indipendenza. Data ewlenija fl-istorja ta' pajjiżna u li magħha ma jonqsux bħal kull ħaġa oħra polemiċi u dibattiti. Il-programm tas-serata tal-lejla ser niftħuh b'silta propju mill-ktieb ta' Herbert Ganado, qari ta' Stephanie Farrugia. Is-silta għandha tintroduċi b'mod interessanti l-epoka u kurrenti ta' dik il-ħabta. Wara Horizons ser jippreżentaw dokumentarju qasir però informattiv dwar George Borcholivi. Għalhekk nibdew din is-serata bil-qari minn Stephanie.
Din li ġejja hija silta mir-raba volum ta' Rajt Malta Tinbidel. Iżda l-indipendenza li rrid Borcholivi ma kinitx l-istess indipendenza li rrid Mintoff. Kienu mexjin lejn direzzjoni opposta. It-tnejn kienu qabdu triq li ma kienet xejn soda. F'diskussjoni li kelli meta ġejna Malta ma' xi nies tal-poplu, ġibtilhom paragun li ċaralhom f'moħħhom il-pożizzjoni. Borcholivi u Mintoff kienu qishom tnejn li rridu jiżżewġu u biex jiżżewġu kellhom bżonn ta' xulxin. Imma ġralhom li kull wieħed minnhom rid jagħżel arusa lill-ieħor. Mintoff ma rridx iżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li rrid iżewġu Borcholivi u Borcholivi ma rridx iżewweġ lis-Sinjorina Indipendenza li rrid iżewġu Mintoff. Mintoff iddeċida li ma jiżewweġ qabel ma jkun jista' jagħżel l-arusa hu. Borcholivi rrid jiżewweġ minnu fih, imma mingħajr l-għajnuna tagħna tal-partiti taċ-ċentru ma setax. Aħna qed nielu illi dak ma kienx il-mument li jiżewweġ. Ma kellux biex imant lill-arusa, żwieġ hekk kien jispiċċa ħażin. B'dena kollu ma tax kastar pariri tagħna u ppretenda minn fuq li ngħinuh jiżewweġ. Irrifjutajna li ngħinuh għall-ġid tiegħu tal-arusa u tal-familja kollha tagħna. Qed nielu jistenna u jiżewweġ meta jkun kapaċi jżomm familja.
Tajjeb, introduzzjoni. Introduzzjoni tqanqal. Anka ħsibijiet għad-diskussjoni li għanna il-lejla, se ngħaddu għal-feature li semmejna feature minn preparat minn Horizons rigward propri l-indipendenza u George Borcholivi.
George Borcholivi jibqa magħruf l-istorja tagħna bħala dak li kiseb l-indipendenza għal Malta fl-1964. Huwa twielet il-Belt fil-5 ta' Lulju tal-1911. Sa mill-1945 Borcholivi kien wieħed mir-rappreżentanti nazzjonalisti fil-Kunsill tal-Gvern. Dik il-ħabta effett tal-gwerra, il-ġrajja tal-internati u il-propaganda kontra min kien jemmen fil-kultura taljana kienu tefaw lill-moviment ta' Fortunat Mizzi f'Għaxwa. Skala importanti fil-karriera politika tiegħu waslet fl-1947 meta inħatar deputat kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll deputat kap ta' l-Oppożizzjoni. Wara l-mewt ta' Nerik Mizzi huwa inħatar mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Fl-1951 u fl-1953 ifforma gvern ta' koalizzjoni mat-tabib Paolo Boffa li fl-1949 ġie minneħħi mit-tmexxija tal-Partit Laburista. Ir-rebħa Laburista ta' Don Mintoff fl-1955 flimkien mal-iżviluppi li seħħew wara li laħqu l-qofol tagħhom fir-reżenja ta' Mintoff mill-gvern u r-rewwixta ta' 28 April issospendew għal xi snin l-ambizzjonijiet tan-Notar Belti li jerġa' jieħu l-gvern u jmexxi l-poplu Malti. Il-poplu taħ mandat ieħor fi frar tal-1962, elezzjoni li ġiet f'nofs il-ġlieda politiko-reliġjuża. L-avversari tiegħu, inkluż l-avukat Herbert Ganado, kienu akkużawh li qed juża r-reliġjon kif jaqbel lilu biex il-poplu jeleġi lilu. Sa ċertu punt, id-dikjarazzjoni li jagħmel waqt attività organizzata fl-1961 mill-Partit Nazzjonalista dwar il-partit tiegħu u r-reliġjon tagħti ftit tar-raġun lil dawn il-kwartieri. Dakinhar b'mod għaqli huwa biddel diskors ta' ftit minuti fejn kellha ssir sottomissjoni lil kap tad-dioċesi f'diskors politiku. Dwar dan jikkummenta wkoll Herbert Ganado fil-volum tiegħu Rajt Malta Tinbidel. Episodju interessanti fejn jitħlu r-relazzjonijiet bejn Borċ Oliver u il-Knisja seħ fl-Ulju tal-1954, meta l-Arċisqof of Gonzi kien l-Ingilterra u iddeskriva li l-Borċ Oliver bħala qasma miksura. L-eżami għal-Borċ Oliver u il-kapaċitajiet tiegħu ma damx ma wasal għax kif tela fil-gvern għamel it-talba għall-indipendenza. Il-Partit Nazzjonalista kien wieħed fil-manifest politiku tiegħu l-indipendenza fil-Commonwealth u issa rid juri snienu biex jiksiba u jiksiba b'ċertu dekor. Minn tof mill-lat liħor kien qed jitkellem fuq indipendenza barra mill-Commonwealth. Din il-ġlieda Borċ Oliver kellu l-iżvintura li mhux biss rid jiġġieled lill-Ingliżi biex tinkiseb xi ħaġa solida u diċenti, imma rid ukoll jaffronta parti mill-Maltin ħutu li kienu kontra u maqsuma. Ħadd mill-politiċi l-oħra ma kien favur. La Mintoff, la Ganado, la Pellegrini, ħadd. Sa kien hemm min kien qed jgħid li l-indipendenza hija t-triq ideali biex il-Perit Mintoff darba jkollu l-poter f'idejh idaħħal il-komuniżmu. Ta' min jinnota li fil-każ ta' Malta l-indipendenza kontrarju għal dak li seħ f'kolonji oħra inkisbet mingħajr ma xterdet qattra dem. Il-kisba tal-indipendenza fissret ukoll li la darba inkisbet is-sovranità, Malta issieħbet fil-ġrus maquda fil-Kunsill tal-Ewropa u il-Commonwealth. Fl-1970 Malta iffirmat ftehim ta' assoċjazzjoni mas-suq komuni. 34 sena wara il-poplu Malti għażel li jissieħeb fl-istess blokk b'mod sħiħ. Iżda l-kisba tas-sovranità swid biss biex lill-Kap Nazzjonalista rebħitu elezzjoni waħda. Dik tal-1966. Għal ftit voti George Borċ Oliver tilef dik tal-1971. L-appelli tiegħu ejjew magħna u biex il-votant Malti ma jibdilx iżwiemel f'nofs it-tellieqa ma swew għal xejn. Sa ċertu punt huwa kien diġà bassar li se qed tiġri din. Dokument li llum huwa miżmum Londra jgħid li jekk il-Knisja tkun newtrali, fl-elezzjoni li kien imiss, this would seal fate of Borċ Oliver's government. Fl-1976, Borċ Oliver ġarrab telfa oħra u dik is-siġillat il-futur jew aħjar it-tmim tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Imma partit skont Ganado huwa mexxi ħbit tal-ħadit u b'mod dittatorjali. Fil-Partit Nazzjonalista kienet ġiet espressa l-fema li jekk Borċ Oliver ser jibqa' imexxi, il-partit għajla kellu ċans li iduq suċċess elettorali ieħor. Fl-11 ta' April tal-1977, avukat minn Birkirkara, Eddie Fenekadami, sa ċertu paġina din id-deċiżjoni li jwarrab mill-lider Borċ Oliver, damet ma ġiet aċċettata. In-nutar George Borċ Oliver mit f'daru f'taslima nar id-29 ta' Ottubru tal-1980 u ingħata funeral statali mill-Gvern Laburista tal-ġurnata. Dan juri ċar ir-rispett li kien igawdi anki mill-avversari politiċi tiegħu. Fl-1989, fil-qofol tal-festi li fakru il-25 sena mill-kisba tal-indipendenza, ġi mikxuf monument iddedikat lilu. Ġbija ta' Borċ Oliver tider fuq il-karta tal-flus tal-20 lira.
Tajjeb, wara daka il-feature ser ngħaddu għall-interventi. Bħala interventi għandna lejla erba' kelliema u se jkollna intervent kull wieħed illi l-organizzaturi talbuni nipprova nżommuh ta' 15-il minuta, ma nafx kemm ħajrnexxieli. U ħanibdew mill-Onorevoli Evarist Bartolo. Kif tafu l-Onorevoli Bartolo għal-kelliem il-Laburista dwar it-turizmu bejn l-1996 u l-1998 kien Ministru tal-Edukazzjoni u Kultura Nazzjonali. Fl-1987 kien editur tal-Ħelsien u fl-1993 kien inħatar editur tal-Gazzetta Kulħadd. Kontributur regolari fl-istampa lokali u ftit ta' żmien ilu tagħna dram interessanti dwar il-figura ta' Matteo Kallus. U għaw nixtieq inżid ukoll il-rabta wkoll ta' l-Onorevoli Bartolo ma' l-arkivi mal-żmien twil. Ix-xedow jew ukoll dan għas-settur u anke dis-sena stess kellna diversi seduti fil-Parlament propju fuq il-liġi l-ġdida tal-arkivi, ġifieri għandu ukoll dan l-aspett tal-informazzjoni dwar iż-żamma ta' dokumenti. Ngħaddi l-mikrofonu lilek, Onorevoli Bartola, l-intervent tiegħek.
Għal żmien twil iż-żejjed pajjiżna kien iġib ruħu bħal raħal maqsum fuq żewġ qaddisin minn iż-żomma sant ta' Indipendenza u minn iż-żomma sant Ħelsin sħiħ. Illum għall-inqas dik it-tip ta' partiġanizmu naħseb li għalli bnieħ, però xorta naħseb li hemm mistoqsijiet x'in saqsu dwar anke n-natura tal-kolonjaliżmu, għax jekk se nitkellmu dwar l-indipendenza ma nistgħux nitkellmu dwar ma nitkellmux dwar il-kolonjaliżmu. U jiena fil-intervent qasir tiegħi beħsieb li nagħti ħarsa lura lejn il-kolonjaliżmu Ingliż kważi mill-bidu tiegħu u ħarsa il quddiem. U nispera li jservi ta' kuntest anke għad-diskussjoni li konna lejla. Ftit wara li l-Ingliżi ġew biex jagħtuna daqqa tiegħu kontra l-Franċiżi, xi mexxejja politiċi Maltin talbu lill-re Ingliż biex jagħti ċerti drittijiet ċivili u politiċi lil Maltin għax qalu isma' intom ma rbaħtunix, aħna nixtiequ jkollna sehem fit-tmexxija ta' pajjiżna. Wieħed mill-aktar diskorsi li saru fil-Parlament biex Malta ma tingħata ebda, biex il-Maltin ma jingħataw ebda drittijiet, kien mid-duka ta' Wellington, diskors famus li għamel fejn qal Malta x'inhi, Malta ma teżistix. Malta hija biss port, Malta hija biss pajjiż fejn aħna nżommu l-armerija tagħna u fejn għandna bażi navali u għandna soldati, u inti f'baraks ta' soldati titpretendi li jkollok id-demokrazija, u aħna Malta għalhekk biss nużawha. Malta hija port u xejn iżjed. Fil-definizzjoni ta' Wellington il-Maltin ma kienux jeżistu. Konna jeżistu biss bħala blata, port, sabiħ u port tajjeb. Issa kulli għal ħafna żmien, anke l-Maltin stess, parti kbira mill-Maltin aċċettaw li aħna isna ma neżistux, aħna biss fl-isfond u l-palk u għad-dominat minn min kien jaħkimna. Fil-fatt jekk wieħed anke era l-poeżija tas-seklu 19, anke l-famuża ta' Gian Anton Vassallo fejn jgħid Malta magħrufa kullimkien, kulħadd ifaħrek u kulħadd jgħid biġmielek magħruf isme kullimkien. Isemmi l-ġmiel, isemmi l-ġebel, isemmi l-pajsaġġ, ma jsemmix lill-Maltin x'għamlu l-Maltin. U interessanti li mbagħad xi mit sena wara, kważi 150 sena wara, Viktor Fenek qabad dik il-poeżija u dawra li iva. Marru ġmiela kullimkien mill-Ingliżi li qed jixtru kullimkien. Jiġifieri għall-inqas sa snin 60 kienet daħlet l-idea li jisma' all right, Malta sabiħa imma is-sem tal-Malti f'dan kollu fejnu. Wieħed min-nies li kien iddispjaċut li l-Maltin kienu jaċċettaw rowl ta' subordinazzjoni li joqogħdu bħala props fil-background kien Manuel Di Mek, meta kien jgħid b'dispjaċi isma' l-Maltin huma rotob wisq huma twajbin wisq u qed jagħmlu li jridu bina u mhux sewwa li nħalluhom bħal biċċa ta' fil-fidejhom isawruna kif iridu huma. F'dan l-isfond nixtieq naqralkom, naħseb aħjar naqra bl-oriġinal. Ktieb tal-poeżiji li ħareġ fil-aħħar ta' snin 20 li kien għamil l-introduzzjoni Enrico Mizzi, kien qal dan il-kliem. Naħseb importanti anke minħabba l-idea ta' kolonjalizmu, għaliex ma nistgħux nitkellmu fuq il-kolonjalizmu politiku, ma nitkellmux fuq il-kolonjalizmu kulturali. U f'din l-introduzzjoni li għamil Enrico Mizzi għal ktieb Nuovi Skrittori e Poeti di Malta. U kien kiteb hekk. Enrico Mizzi, vi presenterò ai lettori i più giovani ed entusiasti cultori della lingua italiana, che è nata a Malta contemporaneamente che in Italia. È indubbiamente una delle più fulgide e nobili espressioni della nostra stirpa e della nostra civiltà. Tutti devono assaporare l'orgoglio di portare il loro sassolino al magnifico edificio della nostra letteratura italiana. Issa da qed jinkiteb f'Malta u wieħed irid jaħseb f'din l-idea ta' aktar milli xi ħadd kien qed jaħseb fuq li aħna sħaħ aħna biċċa żgħira sassolino fil-bini fl-edifiċċju tal-letteratura Taljana. U f'dan l-isfond waħda mill-poeżiji li hemm f'din l-antoloġija ta' persuna li dak iż-żmien kien jiffirma Giovanni Cremona li mbagħad il-qudiem sar JJ Cremona. Għandu poezija jisima Nave. Nagħmilha wkoll bit-Taljan, bit-Taljan miktuba, jisima Malta. Malta Nave. Nave ankorata perché vento non c'è. Poi titlob li jiġi rih. Se spirasse un po' di vento, il suo cuore sarebbe contento e se quello che farebbe che pian piano la sua chiglia come in sogno muoverebbe verso la bella Sicilia. Ġifieri l-ħolma ta' Giovanni Cremona kienet li jiġi rih qawwi, iċaqlaq il-Malta mifeqeda u joħodha jankra għal dejjem ħdejn il-Kosta ta' Sqallija biex inkunu sintendi parti minn mit-territorju Taljan. Naħseb li dawn huma milestones kulturali tagħna li tajjeb inżommuhom frasna, x'ina m'iniex ċert li dawn inqerbu għal kollox illum. U naħseb li waħda mill-akbar problemi li għandna anke bħala pajjiż li ma naċċettawx kważi qas feqegħdin. Li minn jixtieqna forsi nersqu iżjed, mixtaqna matul is-snin nersqu iżjed lejn l-Italja, u mixtaqna forsi nersqu lejn l-Isle of Wight ukoll aktar milli noqogħdu hawn. Imma sibniha diffiċli ma' żmien u wieħed irid jistaqsi jekk illum aħniex rikonċiljati għal din pożizzjoni li aħna Maltin Mediterrani u Ewropej. Biex naħseb li l-identità tagħna hija kompożita identity bil-kumplessitajiet kollha tagħha u rridu naċċettaw naħseb f'dan is-sens. Fl-istess borma nazzjonali kenna min kienet jgħid li jisma' jekk mhux se jkollna kultura tagħna u letteratura tagħna ma jistax ikollna ruħ tagħna. U naħseb li f'dan is-sens ta' min wieħed jara anke fl-autobiografija ta' Gandhi pereżempju fejn jgħid li l-iktar ħaġa perfida tal-kolonjaliżmu u hawnhekk qed jisemmi ovvjament is-sitwazzjoni fl-Indja fejn jgħid hekk. Nikwotax kelma b'kelma wkoll tal-apposta. It has been my conviction that Indian parents who train their children to think and talk in English from their infancy betray their children and their country. They deprive them of the spiritual and social heritage of the nation and render them to that extent unfit for the service of the country. U naħseb li ma jkunx antikwat li llum ukoll nibqgħu nirriflettu fuq dawn. Għaliex altru tajt li inti soċjetà bilingwa u naħseb li dak huwa vantaġġ jekk tassew aħna nkunu soċjetà bilingwa u nużaw il-fatt li aħna soċjetà bilingwa. Altru imma li għad baqa' ħafna nies u anke qed jitilgħu illum li il-problema tal-Malti għadhom jarawha bħala qisha lingwa barranija. U apparti minn diskors politiku jew kulturali li staw nagħmlu fuq in-nazzjon, illum għandna riċerka biżjed biex turi li tfal li jitwildu f'pajjiż u fejnu u ma jafux il-lingwa ta' dak il-pajjiż se jkollhom problema serja anke għall-edukazzjoni tagħhom anke f'lingwi oħrajn u anke f'suġġetti oħrajn. Tolqsilhom parti mill-iżvilupp mentali u mill-iżvilupp kulturali tagħhom. U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa proprju u jorbot manke ma' żminijiet li qed niddiskutu dwarhom. Xi punti li qajjem tombeloh li l-Malta kien jafa mhux ħażin u anke f'ħotba li kiteb fuq pereżempju poverty of economics kien semma xi problema kbira se jkollha pajjiż bħal tagħna se jkollu pajjiż bħal tagħna mingħajr riżorsi kif se jiffaċċja l-isfida tal-iżvilupp tiegħu il quddiem. Lix naħseb li nagħmlu żballi kwistjoni tal-indipendenza u tal-kolonializmu narawhom biss f'termini kulturali u politiċi, rridu narawhom ukoll naħseb kulturali ekonomiċi, u naħseb aktar ma jgħaddi żmien aktar rridu narawhom f'sens ekonomiku, għax jekk ma tkunx indipendenti b'xi mod jew ieħor ekonomikament, ma nimmaġinax li tista' tgħid li se jkollok kultura imbagħad indipendenti jew politika indipendenti. U jiena dejjem insib interessanti, ktieb li kiteb dadlisjes fl-83 li jismu The Political Economy of Nationalism, fejn propju jikwota mill-situazzjoni Maltija minħabba li ju kien mitħela ta' Malta x'kien wieħed minn nies anke li kien jaħdem qrib il-Prim Ministru Domintov f'Dudley CS. Fejn jgħidlek? Li l-ikbar problema li għandhom pajjiżi żgħar bħal Malta li kienu kolonja mhux iċ-ċokon tagħhom, mhux id-djufija militari tagħhom, mhux in-nuqqas ta' ekonomija b'saħħitha tagħhom, imma propju that they are unable to understand qed jitkellem fuq il-political elites dawn, whose minds are stuffed with foreign values and theories may be unable to understand even the need for national interest, however defined. And the roots of an independent strategy may lie not so much in the country's particular productive structure or military capability, important though they are, as in a culture strong and homogeneous enough to avoid alienation, especially on an imported way of perceiving the nation's own needs. So jina nħoss li din hija teddida magħna l-ħin kollu. Kemm aħna kapaċi naħsbu b'moħħna, kemm aħna kapaċi naraw bajnejna, jew anke naraw x'lilna nfusna b'mod importat. L-importaw mhux biss jenna fl-imbit u żraben u l-spaghetti, ma anke l-mod kif inħarsu lejna nfusna. U naħseb li dik toħloq lna problema għaliex fid-dinja tal-lum. Fejn naħsbu li anke jekk titkellem fuq interess nazzjonali qed tkun antikwat qed tuża kunċetti tas-seklu 19 jew li mietu fis-seklu 20 jew għax illum nitkellmu fuq il-globalizzazzjoni, naħsbu li dan huwa antikwat. Jien assolutament ma naqbilx li dan huwa diskors antikwat u naħseb li ta' min ikompli jirrifletti anke fid-dawla anke pereżempju ta' dal-aħħar kont qed nara diskussjoni kbira li għaddej għall-Ġappun. Fil-Istitut ta' Riċerka tal-Ġappun ħares studju dall-aħħar li għajtek tista' tkun nazzjoni indipendenti jekk l-assi strateġiċi tiegħek huma f'idejn il-barranin. Dan jiġifieri issa ħareġ ma ħareġ fis-seklu 19 jew fis-seklu 20 issa ftit ilu. Għaliex jekk inti jkollok l-assi kbar tiegħek il-banek, ix-xandir, il-port, l-ajruport, il-mod ta' kif tiżviluppa u tmexxi l-ekonomija ikun f'idejn ħadd ieħor. Tista' titkellem fuq il-fatt li inti qed tmexxi lilek innifsek? Minħa l-oħra ikun hemm min jgħidlek illum s'intendi ma tistax tingħalaq, Malta qatt ma ngħalqet qatt ma tista' tingħalaq, imma l-kwistjoni hi x'interdipendenza se jkollok. U naħseb li llum nitkellmu fuq indipendenza. Imma nitkellmu wkoll x'tip ta' interdipendenza għandu jkollna mal-qija tad-dinja. U naħseb li l-ikbar sfida li għandu pajjiżna hu li rridu nqogħdu attenti li ma nerġgħux insiru kolonja. Jien fil-biża' tiegħi li diġà f'ċerti areas erġajna sirna kolonja għaliex assi strateġiċi f'pajjiżna ma għadniex nikkontrollaw m'aħna l-Maltin. Meta ngħid aħna l-Maltin mhux qed ngħid li għandhom ikunu li għandu jkun il-gvern, jien mhux qed ngħid mhux idea statalista, imma li naħseb li l-port, l-ajruport, banek, l-arterji prinċipali jibqgħu jiġu fid-decision making space, jittieħdu minn nies li huma fid-decision making space fejn jgħixu, naħseb huwa importanti ħafna. S'intendi mbagħad x'tip ta' relazzjoni se jkollna għaliex naħseb li kull pajjiż jiżviluppa mhux biss bid-dinamika interna tiegħu, imma f'liema tip ta' kuntatt jiġi ma' barra. U jien naħseb li ċertu bla ċertu eżitazzjoni ngħid li l-aħjar triq tkun mhux li l-assi nazzjonali tagħna ntuhom f'idejn barranin, imma li jkollna alleanzi strateġiċi ta' tmexxija u ta' management internazzjonali f'dan l-oqsma kollha biex il-pajjiż isir kompetittiv u jinfetaħ u jkun kapaċi jkompeti fis-suq dinji, imma mhux li dan l-assi nazzjonali jkunu f'idejn il-barranin għaliex inkella il-21 ta' Settembru. Ir-Repubblika u 31 ta' Marzu. U anke tkun ta' Malta fl-Unjoni Ewropea jekk tħallna bħala nazzjon mhux tħallna b'mentalità koloniali, ikunu kollha għal xejn għax ir-rota terġa' ddur, tlaqna minn kolonja u nerġa' nsiru kolonja. Forsi b'mod differenti, forsi bl-innu tagħna, bil-kap tal-istat tagħna, bil-bandiera tagħna u biċ-ċeremonji kollha ta' xi jagħmel nazzjon, imma rrid noqogħdu attenti li ma jkunx biss il-qafas ta' barra. L-arkitettura moderna għandna moviment illum jismu fasadizm li kemm ikollok il-qoxra ta' barra biss, imma ġewwa ikun. Allora jien ma nixtieqx li pajjiżna ikollu biss il-faċċata ta' nazzjoni indipendenti, imma minn ġewwa ikun kolonja. U naħseb li għall-pajjiż żgħir dik dejjem tibqa' theddida kbira u rridu dejjem nibqgħu bajnejna miftuħin biex ma jiġrilniex. Grazzi.
tal-bar ta' frar fakkarni fih. Nitkeddes fil-kudri u nolom bik. Għadma b-sart li san usni, da' sekwa di. Nafas farajnija, għansom l-urat mu. Bad li tisli jakultant maġiħ bil Nillaba l-insejtek Izdaħadek fil-sir Emmini ma naħxfett li Kif sitruħi f'dan l-istat Nalla tkun xie itra Jew xie ritrat Għax min xejn Sa kem tinsab mbedan Na shame Bandish kwit noqot bil-eda Ma nafx bisser nibda neda Shmi na shame Samra bishem Shillissi bakul yun Tchopil kul hat Kun meni kun Liki kun nistan klar Nabadi tri umur Mnajre fissit li aum Serin si futur Ista min shen Sa kem tun sabn bedam Jina shen Mandish kuit lot bil eda Manavsh bish ser nibdan edash Mina shen Sa kem tin sabn beda Jina shen Mandish kuit lot bil eda Manavsh bish ser nibdan edash Mina shen In hosristan in nuas Sa tayyart kul hiltanan Ek mamur shlura paizi Mina shein Mina shein Mina
Wara dak l-intervent mużikali ta' Walter Mikallef, nistieden l-Sur Victor De Bono biex jaqra silta mill-ktieb għad-demokrazija u l-Helsin ta' Karmenu Żammit. F'din is-silta li ser tinqara hemm referenzi għall-Arċisqof Gonzi, figura oħra li meta titkellem dwar dik l-epoka ma jistax jitħalla barra.
Moħħu kien ifaqqas ta' spiss skomuniki, interdetti, ċensuri, penitenzi, kastigi f'din id-dinja u n-nirin tal-infern fid-dinja l-oħra. Għal 8 snin sħaħ, żamm l-elettorat Malti fi-stat ta' konfużjoni u inċertezza u wassal lill-Lord Strickland biex fl-aħħar ta' ħajtu jinżel arkub tieħ u jagħmel apologija lill-awtoritajiet tal-Knisja. Wieħed ma jistax ineħħi l-isem ta' Gonzi bil-persekuzzjonijiet kollha li għadda minnhom il-Partit tal-Ħaddiema fis-sittinijiet. U assolutament impossibbli li wieħed iqis lill-Gonzi mimli bih innifsu autokratiku fil-femit tiegħu aċċana l-onuri għall-pompa u l-glorja bħala saċerdot ta' Kristu. L-unika ambizzjoni tiegħu, ambizzjoni li kienet taħraqlu l-intern tiegħu, kienet li taħkem Malta bit tal-ħadit waħdu. Is-snin li tellef lill-Partit tal-Ħaddiema fil-ġlieda għall-integration u l-indipendenza kellhom konsekwenzi koroħ fl-iżvilupp soċjali u intellettwali tal-Ħaddiema. Għaddew 8 snin sakemm il-Partit tal-Ħaddiema seta' jwettaq il-programm tiegħu ta' servizzi soċjali, ta' edukazzjoni, ta' industrializzazzjoni u ta' riform fil-Kostituzzjoni minħabba t-tfixkil u l-intħil fil-politika ta' Gonzi. Ajjur u mimli bih innifsu. U qatt ma seta' jissaporti li jara li l-Perit Mintoff jikber fil-popolarità tiegħu fost il-ħaddiema.
Wara dik is-silta ser ngħaddu għall-intervent ieħor mill-Professur Henry Frendo Kif tafu l-professur Frendo huwa l-awtur ta' diversi kotba dwar l-istorja ta' Malta b'mod partikolari s-seklu 19 u 20. Frendo kiteb biografiji bħal dawk ta' Manuel Di Mek u Censo Tabone. Kiteb dwar il-partiti politiċi Maltin it-tmexxija u l-passi lejn l-autonomija u l-indipendenza u dan l-aħħar ħareġ it-tielet volum Storja ta' Malta mibdija minn Patrin Drivella. Fil-ġimgħat li ġejjin mistennija toħroġ ukoll il-biografija miktuba minnu dwar George Borċolivir. Fil-fatt din ser toħroġ ix-xahar ieħor f'Ottubru u għadni kif sirt naf li se tkun dedikata lil Hela Jean Bartolo illi għal dawk forsi ma jafux lil din il-persuna kienet persuna illi tat ħafna fiskiet u mingħajr ħafna pompa għall-arkivi Maltin. Fil-fatt nistgħu ngħidu llum wara li m'għadix magħna li kienet il-moħħ kważi u l-persuna l-enerġija li mexxiet kważi għall-aħħar 6-7 snin biex bdilna l-liġi tal-arkivi u minkejja id-diversi prioritajiet oħra li kellu l-pajjiż f'daw l-aħħar snin irnexxilna nitfgħu l-arkivi fuq l-aġenda tal-gvern. Ħadd gost il-lejla sirt naf li proprju dan għall-ktieb se jkun dedikat għalija, għandna ħsieb ukoll is-sena d-dieħla noħorġu ktieb ieħor collected essays ukoll ad onur ta' dina il-persuna. Però ngħaddu għal l-intervent tal-Professur Frendo.
Grazzi, Charles. Naturalment dan huwa suġġett vastissimu, ħadd gost nisma diversi interventi ta' Evarist, manki il-kommentari u l-interpretazzjoni, kommentari interpretattivi kemm ta' Ganado, pożizzjoni ganadjana. Impostazzjoni da' xejn ganadjana anke fil-Horizons kien hemm moment minnhom. X'inhi l-indipendenza? Meta nitkellmu fuq indipendenza, naħseb li l-ewwel ħaġa. L-indipendenza hi t-titolu għall-art. Ġifiri l-imperattiv territoriali. Li inti għandek art li t-identifika magħha, li fija jgħixu nies mhux gverta ta' vapur, kif smajna, imma nies ħajjin, li jipparteġġjaw storja ħajja, ġifiri l-esperjenzi matul iż-żmien. Diversi problemi li huma jiltaqgħu magħhom li jippruvaw isolvu anki fid-dialettika meta ma jaqblux ma' xulxin imma dejjem jittantaw li jsibu xi soluzzjoni għal problemi li qed jinħolqu. Ġifieri dik definizzjoni importanti. Però mbagħad naħseb li hemm forsi biex nissemplifikaw tliet dimensjonijiet ewlenin prinċipali ta' l-indipendenza meta nitkellmu fuq l-indipendenza. Ovvjament hemm l-aspett politiku. Min jiggverna? Min jiggverna? Għal min jeżisti l-gvern? Fl-interess ta' min isir l-gvernar? Fl-interess ta' min jiggverna jew fl-interess ta' min qed jiġi gvernat? U dax tip ta' gvern u hemm interazzjoni bejn min jiggverna u min jiġi gvernat? It-tieni dimensjoni hija d-dimensjoni ekonomika, il-vijabilità, għaliex naturalment il-bniedem ma jgħix bil-ħobs biss u għavir, però bl-ħobs ma jgħix laqas. Ġifieri il-ħila li inti tiġġenera biżejjed renditu bil-kapaċitajiet tiegħek, bir-riżorsi tiegħek, anki bir-riżorsi umani tiegħek, biex inti tista' tissopravivi bħala entità huwa aspett ieħor fundamentali. U t-tielet wieħed bla dubju nistgħu ngħidulu dak kulturali, jiena l-indipendenza tal-moħħ, l-indipendenza fl-ispirtu. Jiena waħda mir-raġunijiet għalfejn dedikajt il-ktieb lil Hela Jean li kienet ħabiba kbira tiegħi. U għax jiena lil Hela Jean dejjem ikkonsidrajta bħala persuna indipendenti. Ġifieri, li kellha opinjonijiet fuq kollox, titkellem kif jidrilha, taqra, struita, u dak it-tip ta' emanċipazzjoni intellettwali naħseb li hija xi ħaġa li wieħed irid jaspira liha jekk irid jitkellem serjament fuq l-indipendenza. Diversi punti li diġa tqajmu veru illi s-sintesi taxxini l-identità Maltija, mhux identità statika, ovvjament, l-identità bħal kull ħaġa fil-ħajja tinbidel, tevolvi, però li hija rikonoxxibbli, intelliġibbli, tingħaraf, tinħass, hija skulat matul is-sekli, mhix xi ħaġa li noħolqot. Hekk xi ħadd faqqas u bajk u saret l-identità Maltija. Veru li fil-passat, speċjalment fil-kolonializmu, fiż-żmien kolonializmu Ingliż, kien hemm elementi li wieħed jista' jsejħilhom irredentisti. Fis-sens illi fl-Italja kienu jaraw l-ewwel ħaġa speċi ta' tarka li huma setgħu jirrelataw magħha u illi setgħu anki japprofittaw ruhom minna bħala difiża fil-ġlieda kontra l-assimilazzjoni, ġifieri l-assimilazzjoni, ġifieri l-ingliżizzazzjoni. Tajjeb, ġifieri importanti li wieħed ma jillimitax l-Italjanità biss għal kwistjoni ta' lingwa, imma ħares leha wkoll f'kuntest usa ifnet bħala resistenza għall-assimilazzjoni u mezz ta' distak, ta' distinzjoni anki mill-ħakim Ingliż. Issa dan huwa aspett kulturali li jorbot ukoll mal-aspett politiku, ovvjament, għaliex jekk tħares lej il-politika tal-integration ħafna iżjed reċentement. L-istess hu ġifri l-idea illi Malta żgħira. Naturalment il-mentalità wara l-gwerra kienet imbidlet konsiderevolment, ġifri hekk qabel kien hemm identità Maltija Taljana dina evolvit f'mentalità f'identità Ingliża Maltija, Maltija Ingliża. U allura wieħed qed jitkellem fuq riavviċinament politiku, ekonomiku, anke kulturali, mal-Ingilterra minflok mal-Italja. Ġifri jiena dawn narhom bħala fażijiet jekk hemm proċess. Fażijiet, f'proċess mhux lineari, lejn maturazzjoni tan-nazzjoni, ta' identità, ta' nazzjoni, illi ikun kapaċi isostni lu nifsu, kemm politikament, kemm ekonomikament u kemm kulturalment. Mhux faċli, mhu faċli xejn, fil-fatt, mhu faċli xejn. F'ċertu sens illum inqas faċli minħabba l-globalizzazzjoni. Però waħda mill-affarijiet li tinkwetani jiena huwa hawnhekk naħseb li qiegħed on the same wavelength ma' Everest. Huwa dak li jiena se jaħlu l-kolonjaliżmu invers. Il-kolonjaliżmu invers ifisser animu illi huwa influenzat mis-superjorità ta' minn kien jaħkmek u jedukak. Biex inti tħares lejk innifsek bħala inferjuri leħ. U din inti tinternalizza bħala xi ħaġa li jiparti minnek. Jiena meta nara ċerti rapporti, speċjalment f'ċerta sezzjoni tal-istampa bl-Ingliż, kull darba jiġuni daw l-ħsibijiet dwar il-kolonjaliżmu invers, allum qed ngħid nagħmlu għall-bieraħ. Illi jekk barrani jgħid xi ħaġa jew kważi jgħid xi ħaġa kontra Malta, di probabbli tkun il-front page lead story ta' dik. Anke jekk ma tkunx veru mbagħad jiktab il-Ministru jgħid mhux veru hekk qatt bil-maqlubat, pereżempju. Jew jekk ikun hemm xi żewġ barranin jagħmlu xi allegazzjonijiet serji kontra pereżempju kull min jospita studenti li jiġu studjaw Malta. Qabel ma wieħed jindaga ma dan nies biex jara x'inhi s-sitwazzjoni anke minnaħa tagħhom, jekk hemmx esperjenzi forsi bil-maqlub, le dak splash kbir, attakk kontra l-Maltin li jonqsu mill-karità, li mhumiex ġenerużi, poster tas-Sunday Times, niftakar kont għawdex lejliet Santa Maria għawdex miżgħut bit-turisti bil-barranin, poster fit-tnofs it-toroq kollha ta' Malta għawdex. The Maltese are racists fl-istess gazzetta. Sejna mhux se nidħol fil-mertu, però jien daj fakkarna ħafna fil-kolonjaliżmu invers. U l-aktar ħaġa li tinkwetani hi li m'hawnx kuxjenza tagħha di f'Malta. Ġifieri tantu effettiv il-kolonjaliżmu invers illi ċaħdilna d-dritt, ċaħdilna l-possibilità li aħna nkunu konxi tiegħu u minn għalina forsi li qed nagħmluha tal-bravi, anzi. U dawn huma problemi fil-fama tiegħi għall-indipendenza. Fuq Borġ Oliver jiena nixtieq ngħid li Borġ Oliver l-ewwel ħaġa jiddistakka ruħu serjament fid-dopogwerra. Kemm mill-ridentiżmu Mizzjan sa fejn wieħed jista' jitkellem qed nitkellem fuq Nerik Mizzi mhux fuq Fortunata għax hemm distinzjonijiet ħafna distinzjonijiet oħra ġifieri fl-istorja. U jirriadatta l-politika tiegħu b'mod iżjed prammatiku b'realpolitik, nistgħu ngħidu. Għaċ-ċirkostanzi mibdula ta' Malta wara l-gwerra fis-snin 50 u fis-snin 60. Naturalment huwa rid ukoll kemm jista' jkun inaqqas mill-preġudizzju Ingliż fir-rigward tal-Partit Nazzjonalista li dak kien partit sleali lejn il-kuruna Ingliża. Illi minkejja dawn l-akkużi u l-internament u l-eżilji u l-rati marzjali u minn kollox kontrih però u kien dispost li jitratta ma' dan nies li jinnegozja magħhom li jistmhom. Però avolja Borġ Oliver ġie kritikat fil-fama tiegħi kultant inġustament. Borġ Oliver kien iktar kellu mill-fekruna milli mill-fenek, jien ngħidu ċara. Però ma kienx laqi. U jekk taqra uħud mid-diskorsi tiegħu kif kelli l-pjaċir nagħmel jien f'dawn l-aħħar xhur, kultant anki jimlik bċerta ħrara illi hija proprju rimarkevoli. Per eżempju, wieħed mid-diskorsi l-kbar fil-fatt se nikkwota fluq il-paġna ta' il-biografija, sar f'Jannar, żewġ diskorsi kbar, f'Jannar ta' 67. F'Jannar ta' 67, meta għadu laqqa' spiċċa l-ewwel rundown, sur ma togawċi quddiemi hawnhekk jafeża ċet ngħid, meta għadu laqqa' spiċċa l-ewwel rundown, l-Ingliżi oġobhom jaċċelleraw ir-rundown pratikament jibdew it-tieni rundown qabel għadhom ma spiċċa l-ewwel rundown meta suppost li hemm trattati ta' difiża u ta' finanzi madal pajjiż. Trattati għax ġew iffirmati meta Malta saret indipendenti f'64. U Borġ Oliver għallhom hekk le. U waħda mill-affarijiet li qal f'dad diskors fil-Parlament Malti hija din. Qal jekk aħna rridu li l-min jirrispettana, qabel xejn aħna rridu nkunu nafu nrispettaw lil nanfusna. U l-eżitu politiku ta' dad diskorsi kien illi jiena l-lejla informajt lil-High Commissioner Ingliż biex b'seħħ immedjat huma jifmu jkunu jafu illi qiegħed nirtiralhom il-faċilitajiet kollha illi huma għandhom f'Malta taħt it-trattat tad-difiża. Ġifieri Operation Exit. Ġifieri pożizzjoni soda ħafna u fejn jitkellem ukoll fejn jgħid Malta volja pajjiż żgħir, pajjiż skejken fid-daqs, imma mhux skejken fl-istorja, kbir fis-sentimenti u anki mhux ħajippermetti anki akkosta l-faqar mhux ħajippermetti li jiġi rikattat. Ġifieri insomma diskors kbir, patriottiku, liberali patriottiku ta' persuna li qed jipprova joħroġ lil Malta mill-kolonjaliżmu u mill-mentalità kolonjali. Dan l-uniku persuna li vota kontra l-eżilju illegali u antikostituzzjonali tal-Maltin fin 1942. Jiena ngħidha biss wit ta' qalb bħala Malti, biss wit ta' qalb. Illi anki bir-rispett kollu ser Paul Boffa. Tajjeb, li ġifieri fuq il-lat uman m'għandix dubju li għandu ħafna pożittiv x'tajt fuq. Imma da jiġi jgħid fil-Kunsill tal-Gvern. Illi hu jaċċetta li jivvota favur l-ordinanza li jippropone l-gvernatur. Għax il-gvernatur qal illi necessarja, u l-gvernatur qal illi necessarja, u Paolo Boffa, kap tal-Labour Party, ma jistax ma jivvotax skont meta jgħidu. U vota favur. U vota kontra Borġ Oliver biss. U kull darba jitlob division waħdu u jiġu 1 against 17. Liġi illegali u antikostituzzjonali. Għax jien qalu li l-indipendenza u Borġ Oliver, illi mhux is-suġġett biex norbod daqsxejn ma' Borġ Oliver. U insomma, ħafna xtajda, jiġifieri ma nistax jiena f'erba' minuti għandha tkitb 500 paġna li ħareġ ix-xahar dieħel, jiġifieri ma nikkonkludi biha di li minkejja difetti kulħadd għandu difetti, li kellu borċoli fil-bla dubju kellu difetti u mhux kollox għamel perfett, però naħseb illi l-kisba tal-indipendenza kien ovvjament fattur illi jimmarkaħ u jimmarkaħ għall-istorja, però anki mbagħad l-implementazzjoni kemm mill-lat politiku u għalhekk semmej dal-aspett ta' sovranità fis-67, kemm mill-lat ekonomiku, l-vijabilità ekonomika li ġiet wara l-indipendenza, saħħet l-indipendenza. U kulturalment ukoll kien hawn rinaxximent, insomma, kulturali wara l-indipendenza dan niftakruh minnexu, qed nara l-Marjozzo Pardien, per eżempju, fil-poeżija pereżempju, niftakruhom daw. Ġifieri dawn huma aspetti pożittivi u ma nagħdux ngħidu ħmerijiet li din mhux ħadd pars indipendenza, mhux veru ġiet l-indipendenza, affiċ tal-kolonji għala l-file fuq Malta fil-20 ta' Settembru ta' 61, għala l-file fuq Malta. U ma sibx karta oħra fuq Malta fil-Colonial Office wara Settembru ta' 64 jekk hawn persuna li użat l-indipendenza u s-sovranità ta' Malta iktar minn Borċoli Vir u minn tof. Bla dubju, ta' xejn. Minn tof saf, f'ċertu sens is-sodda mifruxa, minn tof sar Prim Ministru fil-71 ta' stat indipendenti u sovran u għalhekk se jagħmel li jagħmel għax Malta kienet indipendenti. Ġifieri dina hija red herring illi naħseb illi għandna niskartaw. Grazie.
Waqt li nirringrazzja wkoll lil Walter li issa għandu intervent mużikali, wkoll nirringrazzja l-Mark Xkembri li parteċipa wkoll f'Poezija Plus billi jiġi hawnhekk u jpitrinna waqt is-serata l-pittura sabiħa tiegħu. Grazzi ħafna. Inħalli f'idej Walter.
Ġejt bej ħaltejn sa nagħżel u forsi ħana mhux inaq polemika biha di. Ma somma, l-indipendenza hija indipendenza fis-sens wiesa tagħha. Din hija kontrarju għall-ewwel kanzunetta tiegħi li persuna jrid jiġi lura Malta, hija wieħed li jrid jitlaq għax l-indipendenza u l-ħelsien ma sarfulu xejn u jismu jisema' ġuvni.
Rata ta' taxxa, sabu il-baxxa, u s-sollewa molas mewiet, għalina l-ħaddima, ħarbu għal-indima, u sibna rwiħna f'bawxa ta' tankwiet. Tiġri li kull biċċa, bil-paga tispiċċa, bil-kem jirqu jgħaddu 4 tiem, imbagħad niġi sewwa, għax ninalaq ġewwa. Nara l-programmi ta' jum il-ħelsin. Inħalli pajizi bħal mamlu l-Ingliżi u mmur infikka x-xortija fil-bot u ninsa id-dwejja u neħles mill-ħlejja li qed jeqerduni bil-mod il-mod. Jekk taħdem titċewweġ aħjar li tiżewweġ u taħseb kmieni għal xi żewġ titfal. Emmin id-dabbara, kemm intu l-mara, u dawk il-ħlejja li ġew b'xi żball. It-tfajla ħallietni, u tgħidx kemm pikkietni, qalt li m'inhix għal ta' soċjetà. Fil-fatt kienet omma ma twux tieni li għawġitilha r-realtà. Missieri gergirli u ommi tfissirli. Il-bieraħ waqqafni il-kappillan għal qed nitraskura għadani figura u rejtu żewġ tiswaba u għajartu fjan. Inħalli pajjiżi bħal mamlu l-Ingliżi u mmur nfitta x-xortija fil-bod u ninsa d-dwejja u neħles mill-ħlejja li qed jeqerduni bil-mod il-mod. Inħalli pajjiżi bħal mamlu l-Ingliżi u mmur nfitta x-xortija fil-bol u ninsa d-dwejja u neħles mill-ħlejja li qed jeqerduni bil-mod il-mod.
Tajjeb, ora dik is-silta mużikali lejla qed nisimgħu ħafna perspettivi differenti u forsi m'għandniex daqshekk ħin daqshekk nixtaqna għad-diskussjoni u hemm ħafna xwieħed jassorbi u jaħseb fuq dak li qed nisimgħu. Ngħaddu għal silta oħra ta' qari minn Stefani Farrugia.
Din li ġejja hija silta minn artiklu li der fil-berqa tal-24 ta' Marzu tal-1966. L-artiklu jġib l-isem kelmtejn bis-serjetà lil dawk li jħobbu lill-Knisja u inkiteb mill-Avukat Herbert Ganado. Dr. Borġ Olivier, fil-meeting tal-Musta, qal li l-Partit Nazzjonalista u appoġġjat mill-Knisja. Din hija t-tieni darba li Dr. Borġ Olivier uża kliem li jistgħu jfissru aktar milli għandhom jfissru u għalhekk joħolqu konfużjoni fl-imħuħ u fil-kuxjenza tal-elettur. Fil-Parlament Dr. Borġ Olivier kien qal li l-Partit Nazzjonalista għandu l-Knisja warajh. Dan abbuż kbir. Il-Knisja mhix wara l-Partit Nazzjonalista u ma tappoġġjax lill-Partit Nazzjonalista b'xi mod speċjali. Il-Knisja tappoġġja lill-partiti kollha ħlief il-Labour Party tal-Parit Mintoff li għadu bil-ġlied magħha u Partit Soċjalista. Lill-partiti l-oħra, kbar jew żgħar, il-Knisja tappoġġjhom l-istess għax ilkoll lejali lejha. Kulħadd jivvota kif irid. Ħsieb il-kuxjenza tiegħu. Imma ħadd ma jgħid li vvota nazzjonalista biex jaqdi r-reliġjon, jgħid u għandu dritt li vvota nazzjonalista għax hu nazzjonalista.
Tajjeb, ħanaddu għal feature ieħor dwar il-monument tal-indipendenza.
L-istorja politika moderna tal-Gżejjer Maltin u tal-poplu tagħha hija marbuta ħafna mal-iżvilupp politiku. Il-Maltin bdew jaħsbu biex jingħataw aktar libertajiet mill-Ingliżi ma' tmiem Tieni Gwerra Dinija. Dan kien wassal għall-Loti tal-Indipendenza fl-1964. L-indipendenza lill-Gżejjer Maltin ingħatat nhar il-21 ta' Settembru 1964. Minħabba li iċ-ċerimonja tal-Loti tal-Indipendenza inżammet f'dik li kienet magħrufa bħala x-xara tal-Furjana, allura meta ġie biex jitwaqqaf il-monument, intgħażel post li kien viċin tal-istess post fejn kienet saret iċ-ċerimonja uffiċjali. Il-monument twaqqaf fellu l-25 anniversarju ta' dak l-avveniment. L-iskultur li ħadem dan il-monument huwa Gianni Bonnici, skultur Malti li ħadem diversi xogħlijiet oħrajn. Dan il-monument għandu it-tema tal-liberazzjoni mill-ktajjen li kienu jorbtu il-poplu Malti mal-passat koloniali u dak storiku. Fil-bażi t'isfel maħdum miż-żonqor Malti naraw tiela il fuq dawn il-linji bħal żigarelli li simbolikament jorbtu il-poplu Malti mal-passat. Fuq nett imbagħad hemm il-figura femminili li qiegħda tirrappreżenta lil Malta. F'idea għandha bandiera tperper. Il-monument kien inkixef mill-President tar-Repubblika ta' dak iż-żmien, Dr. Censu Tabone.
Niġu issa għall-intervent ieħor mill-kelliema li għandna din id-darba imiss il-Dr. Daniel Mikallef li wkoll għandu il-veduti tiegħu xi rakkonta dwar is-snin 60 u l-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Dr. Mikallef studja l-medicina fl-elezzjoni tal-1962 ikkontesta l-elezzjoni mal-partit ħaddiema insara. Tela u sa postu fil-Kamra tad-Deputati, ħasem fil-Konferenza tal-Indipendenza u ikkontesta l-elezzjonijiet kollha mill-1971 sal-1987 f'isem il-Partit Laburista. Serva l-pajjiż u f'diversi karigi fosthom bħala speaker, ministru, ambaxxatur u aġent president. Dr. Mikallef.
Għaddejt minn ħinijiet ta' riflessjoni li fakruni l-ewwel nett l-isfond tal-indipendenza kif minnu ħarġet il-karattru ta' George Borġ Olivier li jena fit-tliet kelmiet ġborhom bniedem ta' viżjoni, kuraġġ u omli. Tliet virtujiet żbieħ. Hekk tinħares li jħellu miegħek u nispjega għaliex. Għagħuna ħafna wkoll il-kliem ta' Henry Frendo li tkellem ftit ilu fejn qal Bonċoliver kellu aktar mill-fekruna milli bil-fenek. Jifri ħażbin tiegħu u fl-aħħar irnexxielu hu għal voglja l-fenek jiġri aktar minnu. U din tgħallimt ħafna minnu. X'kienu l-ewwel esperjenzi jien wiċċ imbuċċ ma' George Bonċoliver. U kif kellu l-okkażjoni li diġu wiċċ imbuċċ miegħu. Rib l-aħħar ta' sena 61 wara li kien ngħata l-interdett lill-Partit Laburista mill-Knisja. Jien ġejt avviċinat minn Patri Feliċa Mblokka li ġiddar darba filgħodu għalli Daniel, dottor Mek għalli Daniel għallu Daniel, għalli jien ġejt hawnhekk biex inħajrek nitolbok toħroġ għall-politika. Għallu jien qatt ma tajt każ il-politika, ma nafx hekk hemmx Prim Ministru jew xi ħaġa. Kont tabib għadni nibda, familja diġa ta' tliet tfal, attiv ħafna fil-medicina, għattu ma nafx se nagħmel, għattu sma, għattu ma ħanajdek ħaġa. Għattu diġa avviċinani Herbert Granado, għattu u niżilni bħala membru tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, għalli le. Għalli jien trid toħroġ ma' partit ieħor, hekk. Għalli dan batni nisqof biex inkellmek għaliex għandna tehdida. Tajjeb wieħed ikun jaf l-isfond ta' ġara dak iż-żmien. Da qed ngħid fl-aħħar tal-1961. Għalli batni l-arċisqof biex jitolbok toħroġ għall-politika. Għalli għaliex minn taf huwa komunist, għallu jrid tkisser il-Knisja. Jiena missier ta' tliet tfal b'familja. Reaġixxejt mal-ewwel, għatlu iva, għatlu nejn. Oħriġ tal-elezzjoni tal-62 u fejn ġejt għalet mal-partit tal-ħaddi Mansara, għax hekk kont mitlub li nagħmel, ma konx naf minnu, l-leader qasħadd anyhow. Oħriġ u tlajt. Kelli x-xorti, ngħid għaliha xorti għall-esperjenza li akkwistajt li fl-1963 kont mażul biex immun ukoll fil-konferenza ta' Londra meta issawret il-Kostituzzjoni. Hemm qattajt l-ġemat. Hemm sirt naf il-George Bonifier miqrib. Darba qiegħed fl-antrum għaw fil-lobby xala qisha bħal din ta' Marlborough House qed nieħu drink waħdi fuq il-counter. U nsoħos min jaqbadni minn spalti. Qisu Henry Frendo poġġajdeh fuq spalti. Nagħmel hekk u nsib il-Bonċoliver ma' wiċċi. U għamil li dan għamel hekk. Madonna Daniel, li kont nafax x'diħel ma kontx nibdieħ dal-proċess tal-indipendenza. Jien ħares leh ma fimtux. Mod vak, dan tenda li ma fimtux, ħadrim tiegħu u telaq. Jgħaddu tliet ijiem. U nkun fl-istess fil-lobby. Jiena u leader tal-partit. Li kont nappartjeni għalih. U ħim minnhom għalli dar preċiżi kelmiet. Sajtu ilhom l-indipendenza ta', sajtu ilhom l-indipendenza ta', biex kellu diġà informazzjoni li l-indipendenza ħajtu ilna. Għandna rid li dak il-ħin jinżel Duncan Sands li kien iċ-chairman tal-konferenza. U jiena r-reazzjoni immedjata tiegħi kienet li qed nara l-leader tiegħi. Li kedna platform li aħna jkonna co-citizenship, speċi ta' integration ma' l-Ingilterra. Konna mwedin kważi. Li l-Ingilterra li t-tati co-citizenship li jenna, u dan ferħan il-leader tiegħi, wara li qed jieħu pjaċir, li sejtu l-indipendenza li kienet kontra s-sentimenti li kellna jien aħna dak il-baħ. Jien ġieni suspett, indur minnu fih u nara Duncan Sands niesel li qal li sejtu l-indipendenza. U jiena b'mod naiv qatlu ju liar, mort naif. U fakkari li darba, dan kan sajn, meta konna konsulta l-Europa. Għat li remember me? Għalli, of course, I remember you. Ma xaj għartu għeddiet. Għaddiet, jaqbaddi minn spalt il-lider. Għalli ħallieh. Għalli għax daħaq bieħ għal-Prim Ministru Malti. Jiġifieri isu qed jieħu pjaċirla li daħaq il-Prim Ministru Malti. Dak il-ħin ħassejt vleġġa f'sidri. L-ewwel reazzjoni tiegħek kienet ej, qed taw, x'qed jiġri. Dak il-ħin jien bdejt nistubita mill-lider tiegħek. U għamilt 15-16-il xahar inkwetat. Li kont qiegħed pożizzjoni fil-partit tal-ħaddi Mansara li servejt ta' tarġa biex il-barrani. Sejti dan l-indipendenza li aħna kienet kontra t-twimmentana u konna nemnu l-sekun kontra l-interess ta' Malta. Ġejt kont ukoll Magħżul biex immur konferenza New Zealand tal-Commonwealth Parliamentary Association fejn kienu kien hemm laqgħa internazzjonali tal-membri kollha tal-Commonwealth Ingliż fis-sena meta l-Ingilterra kienet imġela tagħti l-indipendenza lill-koloni. U hemmhekk tgħallimt minn ħafna oħra li bdew juru x'kienet it-tattika Ingliża fej bdew siru elezzjonijiet fl-issu tal-indipendenza. Li kienu jaraw kif jaqsmu l-poplu, divide et imperat biex jibqgħu jirrenjaw huma. Jekk mhux kolonja bl-influenza li kellhom. U hemmhekk indibaħt. U bdejt inħares lura. U bdejt inġibqgħu domajnija Borġ Oliver. Illi għamel dik il-mossa kienet biċċa mill-ġiksu pażel li f'moħħi kienet għadha ma bdix timbena. Id-diskors li għalli il-lider tal-partit li kont nappartieni għalih u tħadd f'konflitt. Niftakar wasalt lura f'Malta minn New Zealand fl-1965 fit-19 ta' Diċembru għaddu 15 imtertaq. Wara li kont smajt ħafna nies jgħidu l-Ingliżi strateġija tagħhom divide qed imperat. U bdejt ngħid ma x'ġara, x'ġara. U realizzajt li ma kienx posti. Fid-disa ta' Jannar tal-1966 fl-għaxija f'11 ta' billejl il-Marti għattela ġibi karta u lapes. Għad li sar il-ħin Daniel, għad li b'xi noqdu. Għattela karta u lapes issa. U m'għamel titratta riżenja mill-Parlament. Oħra li l-partit, u riżinjajt, mill-parlament u mill-partit, on fl-10 ta' Jannar. Dan niftakar ftit wara li tħabret fuq Rediffusion dak iż-żmien, fid-disa ta' filgħodu l-aħbarijiet jew xejn, ċempel minnu fih it-telefon, battu u kien hemm il-lider tiegħi fuq il-lider tal-partit. Għalli x'għamilt għalli ma tafżanix, għatlu poġġi dejk fuq qalbek u tkun taf għaliex u sabbat it-telefon. L-aħħar li kellimtu. Da fetħu kampanja kontra tiegħi. Għax nagħmel ta' biskop li nkisser il-partit li kont fih. Għaddiet. Għaddew is-snin, jiena kont taqt mill-Parlament, wasalna l-elezzjoni ta' 71 u niftakar Linus Piteri ġie l-klinik tiegħi, qatlu Linus se jiġri fl-elezzjoni li ġejja. Għalli dan jekk toħroġ int għalli jitla' l-Labour. Dak iż-żmien hekk. Jena, u jen ta' kizmien emmint li l-Labour kien meħtix li jitla. U kont issajt l-elezzjoni. Il-rabat kienu suppozit u sitt kandidati fil-parlament, għalli jek toħroċint, tlita jizu l-Labour, tlita r-nazjonalisti, u jemmtir fu l-elezzjoni il-nazjonalisti, bitlet invot, li writ minn Samia Bera, l-waqa. Għaddit. Fis-72, s-sawni jirrisu, jiġi saċerdot mill-Vatikan, għalli Daniel, għalli għandek da' dokument, għalli użaħ. U tani jittra. Li Gonzi kien bat l-Kardinal Tardini, li kien il-Ministru tal-Affaj Barranin tal-Vatikan, ta' Papa Giovanni 23. Fejn Gonzi jtjajt l-Kardinal Tardini, ittra ta' 7 ta' Marzu tal-1961, 15 qabel li nata l-internet, fejn qal il-Tardini tal-Niklim, intom qegħdin taħsbu. L-ġlieda bejn u bejn il-Knisja u bejn Gonzi hija ħaġa personali. Da qed jgħid Gonzi lill-Tardini. Allu le, allu minn tof huwa komunist u dan id-diskors wara ħafna spjega li x'huwa komunist. Għaluli għaluli l-segretarju tal-Partit Laburista li għadu kemm ir-reżenja. Għastu intom għal-konklużjoni minn kien li min tof rriti kessar il-Knisja f'Malta. Jien, blittra mort nġrijan, dom, min tof. Kien il-ħadd fil-għodu, għatlu dom. Għatlu li kont gonzi, xorta kont intik l-interdett. Issa x'kien il-prezz tal-interdett naħarset Malta? Qasma fost il-poplu Malti. Kienet biċċa strateġija skont jien min rrid jaqsam il-poplu Malti biex il-partit li jitlaq il-gvern minħabba nħolqu ħames partiti. Divide qed imparat jitlaq minoranza. U Bolxolivier kien kellu maġġoranza nieqsa għax kellu 42% tal-voti. U hemm kellu medda tirħin kollu rikattat. Wasalt tal-konklużjoni, rikattat mill-gvern Ingliż kontinwament. U dik spjegat għaliex Bolxolivier ġie fejn u qal li kont nafax biex se nibda. Ma konx nidħol għal dal-proċess, għax kien qed jiġi rikattat mill-gvern Ingliż imħabba kondizzjonijiet imposti fuq Malta. Imma kienu xejn jixelqu pajjiż indipendenti, għax kont ma kienx sovranità. Din kienet l-istampa li jien fassalt f'moħħi. Għaddiet. Ġifieri, wara li Bolxolivier kien inkwetat. U dam wara li spiċċat il-konferenza. Lecċur oħra fis-Savoy Hotel Londra. U aħna tal-partit. Dak iż-żmien ta' ħaddem Ansara fil-bidu jiġifieri qed imur lura 64. Ngħidruh laqi. Jiġifieri qed arkob teħ quddiem il-gvern Ingliż jittallab. Ġarab dak iż-żmien. Sirt nafa din minn sorsi serja ħafna. Gonzi kien kuljum iċempillu lil Bolxolivier. Aċċetta l-kondizzjonijiet li qed jimponu fuqek l-Ingliżi għax kif ma taċċettahom biex inti min tof jagħmluh Prim Ministru ta' Malta. Kif nafa din? Nafa minn ħabib intimu llum 2 mejtin li kien intimu mal-kanċillier tal-Kurja Mifsud ta' dak iż-żmien fejn kien jgħaddilu l-informazzjoni u da min għalieli kien ħabib intimu tiegħu. Qatlu d-dispeċieda, qatlu darbatlu, qatlu Manuel għax lieli kien jismu, ċensu kien jismu, qatlu ċens, rrid nirrekordjak, għalli meta trid, sfortunatament dik il-ġimgħa miet. Imma dik qed l-istorja kollha, li Bolxolivier aċċetta l-kondizzjonijiet għax kien qed jiġi rikattat kontinwament mill-gvern Ingliż imħabba l-fatt li ma kellux maġġoranza jiġifieri assoluta biex jikverna lil Malta. Imħabba l-biża. Imma bda kollu baqa' għalhekk qed ngħid bidem nikellu viżjoni, kuraġġ baqa' jdiet mal-gvern Ingliż u umiltà għax jiena meta ġie fejn dak iż-żmien. Membru parlamentari ġdid b'nhar esperjenza u jistqar miegħi l-inkwiet li kellu għalija huwa simbolu juri xieda tal-umiltà li kellu. Din kienet is-sitwazzjoni kollha. Illum għad nammerah bħala persuna unika f'Malta li ġab l-indipendenza. Il-prezz tagħha kien dan wirt kbir ħallilna wirt kbir ħallilna għaliex kieku m'aħniex kif aħna. Id-disgrazzja hi li poplu Malti għadu maqsum. Meta jiena qsamt m'awtoritajiet għoljin tal-Knisja. M'hemmx mod kif il-Knisja tispjega preċiż ma kellix tort li tagħt l-internet. Li konti ngonza dak iż-żmien, konti ntih l-internet l-informazzjoni li waslet li. Ma kienet nasba. Nasba imposta minn gvern barrani biex jibqa' iżomm taħt il-gran fatiew lill-pajjiżna. Daqshekk nista' ngħid. Grazzi ħafna.
Nirringrazzja wkoll il-Dr. Mikallef ta' dak l-intervent, nirringrazzjakom ukoll tal-li jed niżommu bleżat mal-ħin. U ngħaddu għall-protagonista wieħed mill-protagonisti ewlenin ta' dak il-perjodu, Dr. Censu Tabone, li l-istorja tal-indipendenza jafa mill-qrib anke minħabba s-sem tiegħu fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Tabone għamel ukoll isem għalih bħala tabib u beda l-karriera tiegħu fis-snin 60. Tara l-ewwel darba fl-elezzjoni tal-1966 u kien ministru fit-tieni gvern ta' Bolxolivier bil-Ministeru tax-Xogħol, l-Emigrazzjoni u s-Sigurtà Soċjali. serva bħala segretarju tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll bħala viċi kap tal-istess partit. Użam din il-kariga sal-1977. Wara l-elezzjoni tal-1987 inħatar Ministru tal-Affarijiet Barranin u sentejn wara serva lill-pajjiż bħala l-President ta' Malta. Dr. Tabone, tfidejk bħala l-aħħar kelliem ta' din is-serata.
Jiena ħadd gost naċċetta li niġi f'din il-laqgħa għax kienet parti tal-istorja ta' Malta li kont membru ta' din l-istorja kollha. Kif tafu jiena m'għadniex nagħmel il-politika, il-femmit tiegħi huma dawk li dejjem kienu, imma ma nagħmilx politika biex ma jkunx hemm min jgħid ara x'President kellna u tista' tinfluwixxi fuq il-karika ta' President. Dan ukoll kien nara ħafna ħbieb hawnhekk li xi wieħed minnhom nafu ħafna, jiena kont ukoll ma' Daniel fil-konferenza ta' Londra u ma jidhirlix illi dak li ġibna mill-Londra huwa xi ħaġa li xi ħadd li kattana biha. Għax dak li jiena ma nafx dal-episodju li ħalli, imma qegħdi fenek għadami nafu forsi iktar minnkom il-kulħadd hawnhekk, mhux biss għax konna più u meno koetani u kellu xi sena u nofs iżjed minni, imma konna l-università flimkien minna bħajna ħbieb sakemm miet u nafu sewwa. U Borġo Oliveri dejjem kellu prinċipji sodi u wieġ soda ma ngħidlekx biss, imma prinċipalment fuq dak illi riet għal Malta fl-indipendenza. U dak li ma ntqalx il-lejla illi l-indipendenza kien hemm min ivvota kontra tagħha, għax kien hawn proposta oħra dak iż-żmien li għadu ħakma semmija, l-integration mal-Ingilterra. Dik ir-raġuni li ġarret di, u l-integration tal-Ingilterra hija l-iktar ħaġ fl-opinjoni tiegħi ta' nukkas ta' patriottiżmu minn kull bniedem li hawn fid-dinja. Għax irid illi flok jibqa' pajjiż ar-ras u jiddeċidi hu biex il-parti minn pajjiż ikbar li kien il-partit kolonjalista ta' Malta u tistgħu timmaġinaw kieku l-Ingliżi kienu jistgħu jiġu Malta bħala Maltin ukoll, tista' taħseb aħna l-vuċ kien ikollna fit-tmexxija tagħna. Għax nisopponi għax konna dar fejn uħodu għax Malta sabiħa ħafna, specialment fix-xitwa, ħafna iktar minn tal-Ingilterra. Imma din hija l-bażi li għadha ma semmiġ, għax ħakma jista' jivvota kontra l-indipendenza, jiena naħseb, u ma naħsibx jiena wieħed, l-ikbar diżastru li żar fid-dinja minn dwar inħolqot huwa l-kreazzjoni tal-kolonjalizmu li mhix ħaġa oħra, għax jiena niflaħ, niġi għandek, nagħmlek seftur tiegħi u meta rrid nagħmel bik li rrid. U aħna għandna l-każ, meta nkien nies tagħna kaċċewhom dawk li kienu internati, batuhom l-Uganda kaċċewhom huma minn Malta tagħhom, wara jidin jew l-kolonjalizmu. Jiena ma nistax nara xi ħaġa aħjar mill-kolonjalizmu fid-dinja. Kulħadd għandu l-unur tal-pajjiż tiegħu u dak li ntqal illejna mhux dejjem nista' naċċettah jiena. Fuq George Borġo Oliveri jien nafu l-iżjed għax jiena tamparu wexx mi għawżet minnħatt ieħor u dejjem qatt ma ċeda virgola fuq il-prinċipji. Qatt ma nċeda virgola fuq il-prinċipji. Qatt ma għamel xi ħaġa biex idaħħal sold. Qatt ma għamel xi ħaġa biex idaħħal sold. George Borġo Oliveri ma kienx sinjur. Il-mara tiegħu kienet iktar sinjura u żgur illi ma għamel xejn għal vantaġġ pekunjarju jew biex xi ħadd jiġi miegħu. Jiena kont ma' Daniel ukoll fil-Marlborough House meta dik il-konferenza u ma nafx illi George Borġo Oliveri xi darba ċeda għax kien meddet, minx kad nejti għalli ħasin, teħniti ma konċ nabbija, diġi jeddet minx ħat li jamlu prim-ministru ħattijħor. Kiku jamlu l-prim-ministru jħax il-poplu rridum, konna nħodu fl-oppozizjoni kif konna ħafna drabi. Imma zgur li katt ma għamil xaħġa għal profitt personali jew għal tal-familja tiegħu. Dak ix-xhieda li jiena nafu ħajtu kollha nista' nagħti tiegħu. Il-kolonjaliżmu jiena nisħtu. U ma nista' qatt u jiddispjaċini li l-mentalità kolonjalista li semmitu wkoll il-lejla għax xi ħadd jgħid xi ħaġa minn barra, dak għandu raġun u aħna m'għandniex raġun. Awolja xi ħadd minnha jkun ilu jgħidha ma nafx kemm, imma jgħidha wieħed minn barra, ara xħal dak għadna ftit koloniali mentalment kif nirraġunaw. Dak kien jieħu x'ismu, anki meta jiġu ċerti organizzazzjonijiet li mhux Maltin, imma li kienu jaħdmu fuq Malta wkoll, llum qed jagħmlu xogħol verament tajjeb, imma Malta konna kolonja tagħhom u kull ma għamlu għalihom għamlu u mhux għalina hemm min jgħid xi wieħed raġel ħażin li kieku setgħu bda biex meta ġie Napoli ma sparawx kanun biex jiddefenduna. U ma ħadux is-swar u l-affarijiet żbieħ li ħallewna għax ma sabux vapur li joħodhom u ma sabux fejn jpoġġuhom. Dina ċajta biex naqsu ftit tensjoni li konferenza bħal din għal min għandu xi jgħid għandu żmien ftit u marriċ napprezza daw kollha minn sħab li tkellmu kienu taw ħajja vera tal-affarijiet kif jafuhom huma u nirringrazzjahom u jiena se nagħmel l-istess. Il-kolonjalizmu mentali għandna bżonn inneħħuh. Għandna bżonn inneħħuh għax kolonjalizmu jfisser li inti trid tkun mmexxi minn ħadd ieħor. Saru ħafna affarijiet fuq l-ekonomija u x'għandna bżonn Malta. Dan veru, imma kollox jiddependi minn min imexxiha. Dik hija d-demokrazija vera, li inti tella min imexxi, min jaf imexxi. Għax il-gvernijiet li jkollna Malta għandhom il-poteri kollha ta' kull gvern li għandu kull pajjiż ieħor. U allura jekk xi ħaġa ma tmurx tajjeb fid-demokrazija, qed toħodha kontra min qed jiggvernak u f'elezzjoni oħra jew tippattijulu jew jbiddel il-fehma li jkun għamel. Ma x'jiġri f'pajjiżna kif immexxu l-ekonomija tagħna jiddependi minna llum. Nissupponi ma ebda pajjiż fid-dinja li kien kolonjali u ġie offert il-ċans li jsir indipendenti u jkun hemm xi partit jgħid li ma rridux. Diġa rad Malta raġunijiet li aħna għedna. U nispera neħelsu wkoll mill-mentalità koloniali li narawha fil-gazzetti fuq problemi li ma jkunx hawn kbir magħhom. Jiena kif jaf kulħadd m'għadniex nieħu parti fil-politika biex ma jkunx hemm rifless fuq il-karika li jiena kelli ta' President ta' Malta. Nirringrazzja daw kull bħal din hemm ħafna xi tgħid. U taw speakers kollha ma tistax tgħid iżjed mill-jed, imma l-bażi hi li l-kolonjaliżmu mentali u dak li semma fuq il-lingwa, aħna qas insibu nies min jistgħu jittraduċu id-dokumenti tal-Ewropa. X'i ridu ngħidu? M'għandniex minn daħħalna il-lingwa Maltija fost lingwi internazzjonali u ma nsibux biżejjed nies li jittraduċu id-dokumenti kollha li joħorġu minn dawn l-organizzazzjonijiet. Ma dak nagħmlu ħarsa lejna il-xulxin u allura il-Malti nużawh ukoll biex ikun għall-ewwel darba dinja lingwa di kull rikonoxxuta mid-dinja kollha. Dr. Frendo kif jafu jaf ta' pari tiegħu ikun jaf jidħol fuq id-dettalji li hu ta' naħuda dan nirringrazzjawh u nirringrazzjaw ukoll il-kollegi l-oħol li tkellmu kollha ħbib tiegħi u jiddispjaċini li m'għandi żmien nitkellmu iżjed fuq dan. Grazzi ħafna.
Grazzi Dr. Tabone, blak l-intervent wasalna fit-tmim tas-serata tal-lejla. Nirringrazzja l-daw kollha li ħadu sem kemm minn ara l-siltiet mużikali minn ħaħsib il-mużika. Nirringrazzja wkoll il-dirigenti ta' dan għall-grupp ta' Poezija Plus tal-li jaġobhom jistidnuni biex niċċerja din il-speċi ta' konferenza. Xogħli kien faċli għaliex kif għattilkom diġà l-kelli ma żammew mal-ħin minkejja li kien suġġett vast ħafna u żgur ma tistax titratta. Jew teżawrixxi fi 15-il minuta. Id-DVDs li rajna l-lejla li ġew prodotti minn Horizons huma għalbejh min irid jixtri xi DVD minnhom u serna l-qos serata bil-mużika ta' Vince Fabri. Lejli tajjeb.
L-Ewropej daħlu fl-azzjoni, bl-akbar determinazzjoni, il-kolb kollaborazzjoni. Jiffurmaw kostituzzjoni, twaqfu 1000 delegazzjoni, jiffurmaw 1000 kummissjoni, kulħadd għandu xi funzjoni u jimmitlu fil-konfużjoni, għax ma fimx is-sitwazzjoni, jindmir fil-kustjoni, li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni, u flok il-kostituzzjoni, aħjar battu diskussjoni, kif sew wassal sal-pensjoni. Mala jibdew id-diskussjoni, kulħadd ressaq xi mozzjoni dwar xi elf riżoluzzjoni x'waħda din x-rivoluzzjoni. Min għaddin nisbaħ viżjoni, min għaddin inkwiżizzjoni, min għas jiena f'oġġezzjoni u jimmitluf bla deċiżjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, kien kbir fil-kustjoni, li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni, u flok il-kostituzzjoni, aħjar battu diskussjoni, kif sew wassal sal-pensjoni. Min rid konfrontazzjoni, min talab votazzjoni, min allega korruzzjoni u min fajta spiegazzjoni. Min intilef l-emozzjoni, min konvint min li passjoni, min ferħan f'ċelebrazzjoni u jimmitluf f'disperazzjoni. Għax ma fimx is-sitwazzjoni, jindmir fil-kustjoni, li nivvota fl-elezzjoni immur xi dimostrazzjoni. U flok il-kostituzzjoni, aħjar battu diskussjoni, kif sew wassal sal-pensjoni. Kif sew wassal sal-pensjoni. Kuljum naqla, kuljum naqla, citazzjoni.